Kapitola 27.5. Být dvojnásobně osvícený. Proto je moudrý vždy pomocníkem lidí, nikoho nezavrhuje. Po všem, co jsme o 27. kapitole již prohovořili, nyní těmto slovům rozumíte, neboť jste pochopili, kdo je v taoistickém smyslu moudrý. Moudrý je člověk, který překračuje hranice časoprostorového řádu, vchází do nového životního pole a podílí se na novém nebi a nové zemi. V tomto stavu bytí a na bázi živého duševního stavu se rodí schopnost myšlení a pozvedá se k sedmerému duchu. Stezka vedoucí na druhou stranu dělící linie musí začít v normálním stavu přírodního zrození. Osobnost má přitom ústřední postavení, protože v ní si je člověk vědom sám sebe. Osobnost se nachází v přírodě smrti, v pohybu protikladů. Jako taková vlastní síly, hodnoty a schopnosti, které nejsou dokonalé a ustavičně se proměňují ve svůj protiklad. Když si člověk jako osobnost po všech životních zkušenostech uvědomí, že všechno jeho snažení je marné, že vše přichází a odchází a v jeho bytosti se vynořuje bezpočet otázek, potom se může v srdci pozvednout hlas růže. Jaderný princip mikrokosmu může promlouvat, aby ho přiměl vydat se na cestu ke skutečnému životu a hledat zemi na druhé straně dělící čáry. A protože ví, že v jeho bytosti není ani jediná schopnost dokonalá a že tedy některým základním požadavkům ještě nepostačuje, začne v poušti, v neuspořádané samotě svého bytostného stavu upravovat své stezky. Sestoupí do nejhlubších hlubin své bytosti a tak se zrodí duše. Co je to duše? Duše je uspořádaná koncentrace gnostické světelné síly, astrální substance skutečného životního stavu. Tyto světelné síly pronikají do systému osobnosti, koncentrují se v éterickém dvojníku a osvětlují temnotu životní noci. Osobnosti člověka, který narovnává své stezky, poskytují výživu, pokrm a nápoj. Tento duševní stav je nádherným vlastnictvím. Osvětluje, jak jsme řekli, temnotu noci, dává potravu a utišuje žízeň. Pokračuje-li člověk osobnosti v duševním světle na cestě dále, může zahlédnout i něco z té druhé strany. Tento výhled je stále zřetelnější, stezky jsou stále lépe upraveny. A takto již není já přírody, které se zoufale snaží ze svého života něco udělat a najít nějaké řešení, ale je to, a čím dál tím více bude duše, která řídí celý život a vědomě ho vede k nejnižšímu bodu. Do života přichází zcela jiné nadšení. Předtím byl směr stezky, která musí být narovnána, naprosto neznámý. Byl skrytý za nespočetnými překážkami. Ve světle duše však musí vše ustoupit. Nic proti ní se nemůže udržet. Tak se duševně zrozený člověk blíží ke břehu. Za ním leží temnota a před ním světlo nového svítání. Zatímco vstupuje do vody, aby se přebrodil na druhou stranu a možná namáhavě vylezl na druhý břeh, otevře se nebe a z něho se dolů na něho snese holubice. Sestoupí na něho duch Sefirot, svatý duch, a v tom témž okamžiku se zrodí schopnost myšlení, syntéza ducha, duše a osobnosti. Duch je oheň, duše je poslem ohně, duch je samotným ohněm. To nazýváme být dvojnásobně osvíceným. Poznáváte nyní, že na základě tohoto stavu bytí je moudrý vždy pomocníkem lidí a že nikoho nezavrhuje? Působí totiž nejen instinktivní, jemu vrozenou a možná utrpením vytříbenou dobrotivostí, ale také světlem lásky, skutku živé duše a ohnivou silou vše zahrnujícího, posvěcujícího a uzdravujícího ducha. To nazývali moudří v dávných dobách dvojnásobným osvícením. Takto se tedy přibližujeme možnosti podívat se na práci univerzálního řetězce a mnoha jeho služebníků, kteří z druhé strany dělící linie opětovně přicházejí do oblasti temnoty. Znamená to pro ně návrat do nespočetných starých nebezpečenství? Absolutně ne. Neboť moudrý, který se nachází v tomto dvojnásobném osvícení ducha a duše, vstoupil do skutečnosti, která je všudy přítomná, mimo čas a prostor. Takový moudrý člověk se vzhledem ke svému dokonalému stavu bytí může pohybovat všude, je nedotknutelný. Nechápejte to ve smyslu třídimenzionální časoprostorové schopnosti vnímání. Například, jak proti sobě stojí bílé a černé, dokonalé a nedokonalé. Nýbrž podle nejhlubšího významu slov. Ve světě, ale ne ze světa. Moudrý se může pohybovat všude, aniž by se s čímkoliv spojoval a aniž by utrpěl škodu. A moudrý to bude dělat, protože všechna boží stvoření musí být přivedena k dobrému konci, ke svému konečnému cíli, ke svému určení. Proto musí každá osvobozená bytost bez výjimky splnit úkol vůči všem, kteří ještě nejsou osvobozeni. Každá bytost, která se manifestuje v glorii a nádheře, je vždy poslána k pomoci a službě všech stvoření, nacházejících se ještě ve vývoji. Proto neexistuje nic, co by mohlo uniknout pomoci moudrých, neexistuje smrtelník, který by ušel jejich pozornosti. Pokusme se jednou přehlédnout tuto nezměrnou práci zhora. Vidíme nespočetná stvoření v právě tak nespočetných oblastech vesmírného zjevení. Všechny tyto manifestace se nacházejí ve velmi rozličných stádiích vývoje. Velké hierarchie osvobozených a moudrých vycházejí, aby všem těmto nespočetným stvořením pomáhali a sloužili přiměřeně jejich druhu, povaze a stavu bytí. Musí být pomáháno jenom těm dobrým? Kdo je dobrý? Nikdo není dobrý, kdo se ještě nachází v elementárním procesu vývoje, ani jediný. Musí se moudří naprosto distancovat od takzvaných špatných? Není snad špatnost nevědomostí a nepovstává takzvaná špatnost jenom ze slabosti? Není špatnost často výsledkem příčin, které jako v přesile nakonec doženou nějakou bytost k hrozným činům? Právě takovým musí být pomoženo. A sice tím nejinteligentnějším způsobem, který naváže na jejich stav bytí. Což se nemusí všichni vrátit do domu otce? Proto není zlo odměňováno dobrotivostí a promíjením, jak to chápe humanismus, ale moudrostí vycházející z plánu, který je základem celku. Proto není moudrý soudcem, ale učitelem zla. Chování těch, kteří se odchylují od plánu a vytvářejí tak vysoce polítováníhodné situace, je důkladně studováno. Na této bázi je s nimi jednáno ve shodě s jejich stavem, aby plán, který je základem také jejich bytosti, byl jednou splněn. Tak je pochopitelné, že i zlo je učitelem dobra.